Ons gaan nou vandag aan met ons gesprek oor pyn en lyding. Ons het laasweek bietjie daaroor gesels. En ons het daarna gekyk vanuit 'n Ou Testamentiese perspektief in 'n groot mate ons het veral gekyk na die storie van Job en na die storie van Josef. En toe ons gekyk het na die storie van Job, is daar 'n paar goedjies wat uitgestaan het. Dit is nie noodwendig die lekkerste ding om te hoor nie. Dit is nie die lekkerste boek om te lees nie. Maar wat uitstaan is dat God is God en God doen wat God wil doen. Nou, weer eens, dit is nie baie inspirerend vir baie mense om na te kyk nie, of om te lees nie, maar ons leer van God se soewereiniteit. So ek weet julle, meeste van julle mense het matriek, so ek sien Andrea staan daar, so, en sy sien nog sien wat lag, sy gaan binnenkort matriek, binnen die volgende 7 jaar, gaan sy hom vat. Soewereiniteit, dit beteken dat God is autonoom. Nou, dit is nie noodwendig ietsie waarvan ons hou nie. Ons hou nie daarvan om altyd daarvan te hoor nie, maar dit kom daarop neer dat ons moet toelaat vir God om God te wees. Ons moet toelaat dat God besluite neem en dat ons daardie besluite gehoorsaam. Nou, Tim Keller het 'n oulike storie wat hy so vertel van om miskien hierdie soewereiniteit of hierdie gehoorsaamheid beginsel uit te wys. Hy sê, toe hy nou met een van sy kinders, ek dink hy 2 of 3 seuns, en toe een van hulle 6 was, toe sê hy vir hulle om iets te doen, en hulle wil dit nie doen nie, en hy sê, maar julle moet gehoorsaam wees aan my. Nou, Tim Keller is Amerikaan, die is een van die Afrikaanse weergawe van wat daar gebeur het. En hy sê, nee, jy moet gehoorsaam wees aan my. En die seentjie, wat baie skerp is vir 'n 6-jarige, sê, ek sal gehoorsaam wees, maar dan moet jy vir my sê, hoekom ek gehoorsaam wees? Hoekom moet ek gehoorsaam wees aan jou? En toe sê hy nou, jy sien, jy maak nou 'n foutjie, my liewe seentjie, klein Timmy, kom ons sê maar, dis klein Timmy. En dit te dink dat jy moet 'n rede hê vir gehoorsaamheid. Jy sien, die feit wat jy daar maak is, dit is ooreenstemming. Dit beteken dat jy's in agreement met my, as ek vir jou sê hoekom jy hierdie bepaalde ding moet doen, en dan doen jy dit. Maar dit is twee verskillende goedes. Die een is gehoorsaamheid, en dit is waar jy 'n ding doen op grond van wie die persoon is. Jy doen 'n ding op grond van wat daai persoon vir jou gesê het, maar nie op grond van wat daai persoon vir jou gesê het nie, maar op grond van wie daai persoon is. So ander woorde, hy is my pa wat nog my hele lewe lank nog net in my, na my belange omgesien het. En my werk is om hom hierso te vertrou, nie op grond van wat is die meriete van hierdie ding nie. Ek moet aanvaar as 'n 6-jarige, het ek nie noodwendig die kapasiteit om te weet wat die woord kapasiteit beteken, of wat hy hierso vir my wil sê nie, maar ek vertrou hom op grond van die feit dat hy my pa is. En ons het 'n groot element van dit in die Bybel. Ander woorde, God sê, vertrou my, want ek is God. En ons sien dit in Job, die laaste van vers 38, van hoofstuk 38 tot 32, antwoord hy vir Job in 4 hoofstukke met vrae. Dit gesê, waar was jy toe ek dit gedoen het? Waar was jy toe ek dit gedoen het? Ander woorde wat hy vir hom sê is, ek is God, en jy's 'n mens. En vir jou om vir my advies te gee, is baie, Pieter gaan nou, wanneer ook al op daai klavier ding speel, wat nie 'n klavier is nie, en hy is besig met sy emin musiek, en dit is eintlik soort gelyk van as hier een van 'n muur hier so in die park is, en daai muur gee vir Pieter advies oor hoe om klavier te speel, het ons nog steeds nie die gaping bereik tussen wat dit is vir die mens om vir God te vra, okay, maar hoekom? Wat gaan nou eintlik hier so aan? Kom ek verduidelik vir jou, as ek God was, hoe ek dit sou gedoen het. En eintlik 'n baie oulike storie daaroor, wat niks te maak het met hierdie preek nie, maar ek het nou te laat, ek het nou klaar begin om te sê, is 'n storie met naam Bruce Almighty, waar die ou bietjie in die plek van God intree. Nou baie mense dink is lasterlik. Ek dink dis amazing. Ek dink ons baie teologiese waarde aan daardie aan daardie fliek, veral omdat Jennifer Aniston daarin speel. Maar dit is baie slim om te wys dat ons dink dat ons weet wat is goed vir ons, en ons dink dat ons 'n baie beter job doen met hierdie God ding. Maar uiteindelik, soos wat in Bruce Almighty gebeur het, dan wen almal die lottery. En dan werk dit ook nie heeltemal nie. En aan die kant probeer jy die maan nader aan jou kry om 'n atmosfeer te skep, maar as jy die maan nader trek om 'n atmosfeer te skep saam met jou en die meisie aan die kant, dan is daar so 'n vloedgolf of 'n tidal wave in Japan. So dit beteken dat wat aan hierdie kant van die aardbol gebeur het, implikasies aan die ander kant van die aardbol. So dit is nou 'n moderne idee daarvan, maar waarop het neerkom is, dat God sê vir ons, hy is soewerein, hy is in beheer, en jy is 'n muur wat vir my probeer sê wat om te doen. En ons sit met daai element, en dit is baie naby aan hoe ons, ek wil amper sê die God van Judaïsme sal verstaan, die judaïstiese, kom ons sê islamitiese, christelike idee het almal hierdie gedagte van die soewereine God. God is in beheer. Maar dan is daar 'n ander baie weird gedeelte in die Christendom en dis ietsie waaroor ek vanaand wil praat. En dit is baie moeilik, maar ons is veronderstel om hierdie twee balle in die lug te hou. Hierdie balle van God wat soewerein is, God wat in beheer is, God wat nie advies vat van mense nie, en dan God wat weerloos is, God wat kwesbaar is, God wat, die Engels sê dit mooi, vulnerable is. En ons sien dit in die persoon van Christus. En as enige iemand vir jou sê dat dit is maklik, kom ek verduidelik jou hoe Christendom werk, en hulle probeer vir jou verduidelik, sommer in 5 maklike punte, hoe God soewerein kan wees, en toch hierdie weerlose, kwesbare wese, dan is jy veronderstel om baie skepties te wees oor 'n persoon wat wil waag om dit te sê. Dit is 'n baie moeilike christelike leerstelling. Maar ek wil eers 'n bietjie daarna kyk. Nou, die eerste ding wat God geweldig weerloos maak, is die feit dat hy het besluit om die mens te maak. Nou, baie van julle goed is dit al gehoor, en julle gaan dit vanaand ook weer hoor, want laas keer het Nuka dit nie verstaan nie. Nou, nie regtig nie. Ek het maar net iemand nodig gehad om dit op te pen. So, Hy maak die mens, en hy maak die mens met vrye wil. Ek gaan baie vinnig hieroor praat. Nou, die Bybel leer vir ons dat pyn en lyding het in die wêreld gekom as gevolg van vrye wil. God het vir ons vrye wil gegee. In ander woorde, die mens het teen God gekies, en toe die mens teen God gekies het, het pyn en lyding in die wêreld gekom. Meeste van julle ken hierdie verhaal. Nou, hoekom het God vir die mens vrye wil gegee? Net om te kyk of julle regtig weet waarvan ek praat. Hoekom het God vir die mens vrye wil gegee? Arnold. He wanted us to choose to love him. Hierdie is krities. So die storie wat ons het is, hier is die mens in die paradys. Nou, moet julle verstaan dat die paradys, neem ons aan, was nogal cool. Dit is waar ons die term paradys vandaan kry. So ons neem aan dat dit was 'n redelike lekker plek om daar so te wees. God sê agter, hier is een plekje wat ek vir myself hou. Moenie aan die boom eet nie. So wat hierdie verhaal vir ons vertel is, dat God sê, wees vry, doen absoluut wat jy net wil doen. Wees regtig net wat jy wil wees. Maar ek hou hierdie een ding, want ek wil hê jy moet vir my kies. Ek wil nie hê, want dit is wat ware liefde is. Ware liefde bestaan uit 'n keuse. Nou, teoreties ken ek ten minste die beginsel van liefde. Maar gestel nou maar, Alvara en Herman, no pressure, begin nou een of ander tyd besluit, hulle wil nou trou. En hulle staan daar so by die, wat is dit? Voor 'n kerk? Hierdie kansel, hulle is onder voor die kansel, en Alvara het laf my gevra dat ek hulle eendag sal trou, so ek staan ons en ek vraag vir hulle, Alvara, sal jy vir Herman vat, of blijkbaar is met die mens uit ander manier, ek sal het recht kry, die tyd wat, wanneer dit kom, maar die een persoon, vraag jy vir die ander persoon, of, ek vraag vir hulle, vat jy hierdie persoon, en jy vraag vir die ander persoon, vat jy hierdie persoon, en wat op neerkom is, en wat daai blijkbaar mooi maak, is dat hierdie is 'n persoon, wat 'n keuse uitoefen, en sê, uit al die mense, in die wêreld, kies ek vir jou. En jy het al baie gehoor dat liefde is 'n keuse. Enige iemand wat ouer is as 25, sal ergens al gehoor dat liefde is 'n keuse. En dit is mooi, want hierdie twee uit al die mense kies om vir mekaar lief te wees. En as God 'n God van liefde is, dan beteken dit dat dit is die primêre ding wat hy wil hê. Hy wil hê ons moet in 'n liefdesverhouding met hom wees, waar hy ons kies en ons hom kies, en ons dan net hierdie pragtige, pragtige dinamika is. So die voorbeeld wat ek altyd gebruik is, as ek hierdie Nokia foontjie van my programmeer, om vir my elke oggend te sê, Johan, jy is pragtig, die mooiste ou in die wêreld, en ek is verskriklik lief vir jou, is dit nie 'n ware liefdesverhouding tussen my en my Nokia nie. Alhoewel baie tieners vandag en baie groot mense vandag 'n liefdesverhouding met hulle selfone het, is dit oor die algemeen nie 'n liefdesverhouding nie, want daai foon is geprogrammeer om al goed vir jou te sê, dit kom nie uit 'n keuse uit nie. Julle ken hierdie beginsel, ek is besig om net te recap nou. Ja, ok. So God skep vir ons vrye wil en ons kies teen hom. En dit is seker die beste voorbeeld wat ek ooit gekry het van hoe obsessief die mens is met sonde. En ek het dit al gebruik in dialoog, maar ek het al agterkom, julle vergeet goed vinnig, dat as jy nou gaan dink aan daai paradys wat hulle gehad het, hulle daai hele plek om te speel, daai hele plek om ongelooflike goeders te doen. Ek meen, vandag gaan ons na plekke wat na oorde wat sy naam paradys is, of een van die weergawe van paradys is, Paradise Beach, of Paradise Mountain, of Paradise This. Hierdie ouens was actually in paradise. En hulle is daar so, en hulle het hierdie verskillike partijke daar binnen, of hulle kan hê, maar hulle hang die hele tyd by die een plek uit waar hulle nie mag wees nie. Wat baie vreemd is, en dit is baie maklik vir ons om terug te kyk daarna en te sê, Adam en Eva was regtig nie baie slim nie, hulle was baie primitief. Nou, primitief kan beteken dat hulle was die eerste mense wat waar was, maar hulle is primitief dat hulle die hele tyd by 'n boom hang en obsessief is oor die boom. En ek onthou, ek was jonk en my pa het die huis geteel en hy sê vir my, Johan, daar is, maar dis letterlik, kom ons sê, hier is die paadjie wat jy stap om buitenkant toe te gaan, is die teel daar ergens waar Shay nou is. Hy sê vir my, Johan, moenie op daai teel trap nie, daai teel is nog nat. So moenie op hom trap nie. Nou, wat doen ek? Die 9-jarige, ek sit op die wasland en ek kan nie ophou kyk vir daai pragtige teel nie. En dit is nie asof daai teel in my pad is nie. Daai teel is ver uit my pad uit. Ek sou nooit eens geweet het van daai teel nie. Daar is 'n parkie, daar's 'n veld. Ek het 'n mooi huis in Newcastle. Daar's lekker goedjies om mee te speel en wat doen ek? Ek sit ten minste vir 30 minute en ek kyk na daai teel. En uiteindelik wat ek doen is ek kan dit nie genoeg kry nie en ek sê my precious of iets in daai lyn en ek trap op die teel en soos ek op die teel trap, sê ek net so, ag. Dis nie so lekker soos wat ek gedink het dit is nie, maar nou kan ek die res van my dag beplan. En ek het op die teel getrap en ek gaan en later het ek 'n pak slaag gekry. Wat nou, as julle my voorbeeld verstaan het, die ekwivalent is van ek was toe uit paradys uit gejaag. Ek mag toen ook nie in die huis gewees het nie, want ek is 'n teeltrapper, die verbode teel. En, maar dit is, dit wys vir jou hoe die mens werk en God het, Kom ons sê my pa het net daai een voorbeeld gebruik om te sê dat my kind net sal kies, moet hy nou daai een dingetjie daar hou. God het vir ons, het vir Adam en Eva 'n speelplek gegee, 'n paradys gegee en hierdie een ding weerhou en gesê hierdie is myne en ek wil hê julle moet kies om my lief te hê. Maar wat daar die moontlikheid is om vir liefde te kies, is daar uit die aard van die saak ook die moontlikheid om teen liefde te kies. En dit is waar pyn en lyding in die wêreld ingekom het. Die mens het teen God gekies en ons is uit die paradys uit die paradys uit in Thistle and Weeds. So dit is hoe dit samenhangend is om te sê dat jy God van liefde het en pyn en lyding in die wêreld. Maar die rede hoekom dit gebeur het is hy het homself weerloos gemaak, hy het homself vulnerable gemaak deur die mens te maak en vir hom 'n vrye wil te gee. Nou hy het 'n paar ander opsies gehad. Een, hy het ons nie gemaak nie, want hy het ons nie nodig gehad nie, want hy was heeltemal gelukkig binne homself, binne die drie eenheid. Sê Johannes 16 en 17 dat hulle het hierdie community gehad, hulle het die gemeenskap binne die drie eenheid gehad, wat beteken dat mense was nie nodig nie, maar hy het gedoen uit sy liefde uit om mense te betrek by die ongelooflike ding wat hierdie dans is binne die drie eenheid. En sy weerloosheid stop egter nie daar nie. En dit is wat vir my ongelooflik is as 'n mens kyk na die Ou Testament is hoe hierdie soewereine God. Onthou net wat ek nou vanaand wil doen is ek wil kyk hoe hierdie twee balle in die lug hou van God wat soewerein is en hierdie God wat weerloos en kwesbaar is. Hierdie God wat glad nie die mens nodig het nie. Hy is die heeltyd besig om weer terug te gaan na die mens toe. Hy is die heeltyd besig om uit te reik na die mens. En dit is ongelooflik. As jy byvoorbeeld kyk na tekste in Genesis 6 dan sê hy dan sê ons so en God was spyt dat hy die mens gemaak het. Baie mense reken dit is die hardste vers in die Bybel waar God sê hy is spyt dat hy die mense gemaak het. Maar wat dit vir ons sê is dat hierdie is 'n God wat emosioneel invested is in wat hier so aangaan. Hy's emosioneel invested by sy mense. En dan in Hosea kry ons baie dieselfde. Hosea 11 van vers 8 dan sê ons so, maar hoe kan ek jou prys gee Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma met jou maak soos met Sebeim. Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. En wat ons hierso sien is God wat nog steeds sy hart op die spel het, wat nog steeds, ek wil sê, emosioneel belê het in die mens. En baie van julle kan nie meer identifiseer. Dit is 'n groot fout wat ou maak. Ek is 'n groot sportondersteuner. En as ek 'n groot sportteleurstelling beleef het, soos Suid-Afrika wat kom ons sê in die vorige wêreldbeker in die kwartfinalestryd teen Australië uitgeskakel is. Nou wat gebeur is, voor dit lyk dit regtig of hierdie Suid-Afrikaanse span goed doen. Hulle begin goed speel. Hulle wen ver. Hulle het nou net vir Engeland goed gewen. En nou begin die mense dink, wel, weet jy wat, hierdie span is besig om momentum te kry, miskien kan hulle net hierdie All Blacks kry, en jy raak opgewonde, jy begin, Jy begin opgewonde raak in daardie span. Jy begin oplees, jy begin bietjie verder dink. En dan wat gebeur is, jy gaan na daai wedstryd toe en jou hart is nou weer terug in hierdie rugby in en dan gaan verloor hulle teen Australië. En dan die eerste ding wat ek dan gaan hoekom het ek nou weer opgewonde geraak? Hoekom het ek weer opgewonde raak oor hierdie flippende Springbokke? Hulle doen dit altyd aan my. Waar ek kry hoop in hulle en ek sit my hart op die spel. Ek gaan sit voor die TV. Dit is 'n hele ritueel wat jy voor die TV gaan sit. Alles moet reg wees en dan gaan sit hulle dan breek hulle jou hart en dan sê jy Helen vir jouself want jy het jouself weer laat opgewonde kry oor die rugby of oor die cricket. Hier's ten minste een of twee mense van julle wat weet wat sport is. Het enige iemand al dieselfde belewenis? Okay, Derek, dankie. So as julle enigstens wonder die oor, vra vir Derek dat dit is die fout wat jy mis maak is, jy het jou hart op dit gesit. Nou die res van julle wat nie Christene is nie, sal weet dat liefde werk ook baie dieselfde. So as jy daai dogtertjie dopgehou het en jy weet sy's oulik en nou het sy vir jou 'n SMS gestuur en nou begin jy flip. Okay, so sit vir my 'n SMS gestuur en miskien kan ek opgewonde raak oor die ding. Miskien kan dit ergens heen gaan. En dan laat jy nou toe dat elke keer wanneer jy praat, jy's so oulik en dan begin jy dink aan haar, maar jy is bang om aan haar te dink want jy's bang jy begin jou hart kondisioneer om opgewonde te raak oor hierdie persoon en as jy opgewonde raak oor hierdie persoon, dan weet jy wanneer dit nie uitwerk en dan gaan dit crash and burn en dan gaan jy baie baie ongelukkig wees. Kan mense ten minste daarmee identifiseer, julle onsportiewe mense? Ja. So ons ken hierdie ding van om ons hart op die spel te sit. Of dit met rugby en cricket is, soos met my en Derek, en of dit met liefde is, soos die res van julle, weet ons hoe dit werk om ons harte op die spel te sit. En God doen dit konstant. Hy sit sy hart op die spel. Hy volg hierdie mense. En dit is weer eens vreemd. Nou die voorbeeld wat ek gebruik het van 'n muur wat vir Pieter hierso probeer musiek verduidelik. En tog is hy die een wat die hele tyd die muur nader. Hy is een wat die hele tyd na die muur toe gaan en sê, weet jy, ek gaan my hoop op kry. Hierdie keer muur gaan jy oor daai grasie kom. Hierdie keer gaan jy regtig van daai kant van die park af kom. Ek glo in jou om hierdie meter te stap. Ek dink dit gaan gebeur en dan stel die muur om te leer dan weet jy wat, ek was nie weer opgewonde oor die muur. Okay, kom ons gaan terug. Okay, muur, hierdie keer gaan ons gaan dit nou doen. Hier is die volgende plan. En mens sien daai op 'n kosmiese skaal die hele tyd hoe God hoop het vir die mens. Hy het die mens gemaak want hy het begaat dat die mens moet deel wees aan hierdie ongelooflike pret wat binne die drie eenheid plaasvind. Die mens stap weg en hy gaan haal hulle en hy gaan haal hulle en hy gaan haal hulle. Soveel so dat iets absurds gebeur. En hierdie absurde ding wat gebeur wanneer Christus aarde toe kom. Nou as jy ooit met 'n moslim gepraat het, dan sal jy weet hoe ongelooflik, ek wil sê godslasterlik is die gedagte van Christendom. Dit is absoluut, absoluut godslasterlik. So as jy byvoorbeeld kyk na Filippense 2, dan sien jy nou wat hierso gebeur het. Christus is God en hierdie is wat hy doen. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die kruis, tot in die dood toe, ja, dood aan die kruis. Nou vriende, as jy ooit met 'n moslim gesels het oor die gedagte, onthou hulle vir hulle is die soewereiniteit van God geweldig belangrik. As jy ooit met hulle gepraat het dat hierdie met God kan gebeur, dat God 'n mens kan word, dat God sal toelaat dat mense hom so hanteer, dat God sal toelaat dat mense hom so verneder en dat hy aan 'n kruis sal sterf, dit is absoluut banaal. Dit is godslasterlik en dit is simpel. En ek is weer herinner daaraan toe ek gekyk het hierso 'n predikant in Australië, John Dixon. Hy vertel die verhaal, ek lees hom vir julle, kom uit Keller se boek, uit 'n baie baie goeie boek, Walking with God Through Pain and Suffering. Now, I say the following. During the question time, a Muslim man rose to explain how preposterous was the claim that the creator of the universe should be subjected to the forces of his own creation, that he would have to eat, sleep, and go to the toilet, let alone die on the cross. Nou, onthou hierdie Dixon het net 'n opmerking gemaak oor the wounds of God. Dit was die lesing wat hy gegee het. Hy moes gepreek het oor the wounds of God. En hy doen dit in die vraag en antwoord sessie. Kom staan hierdie ou op en hy sê, "Hoe belaglik is dit dat jy sê julle God was moeg. Hy was hartseer, hy het gehuil." Wat terloops die kortste vers in die Bybel is. Weet julle wat dit is? En Jesus het gehuil. Kortste vers in die Bybel. En hulle kan dit nie verstaan nie. En jy mens het amper so 'n bietjie simpatie daarmee. So hy sê, Dixon said that his remarks were intelligent, cogent and civil. The man went on to argue that it was illogical that God, the cause of all causes, could have pain inflicted on him by any lesser beings. The minister felt he had no knockdown argument, no witty comeback. So finally, he simply thanked the man for making the uniqueness of Christianity's of the Christian claim so clear. What the Muslim denounces as blasphemy, the Christian holds precious. God has wounds. What the Muslim denounces as blasphemy, the Christian holds precious. God has wounds. Nou, vriende, ons kan nie toelaat dat omdat ons die Christen storie al te veel gehoor het, dat ons gewoond raak daaraan nie. Dat ons dink dat hierdie is hoe dit moet wees nie. Want hierdie is 'n baie vreemde ding wat hier so gebeur het. Dit is 'n baie absurde stelling wat Christenskap maak, dat die God van hemel en aarde wat alles gemaak het, het homself, he made himself subjected tot hierdie wêreld en tot hierdie wêreldse mense. En hierdie gaan ons begin in rigtings vat waar ons kan verstaan hoe pyn en lyding werk. Don Carson sê, "The God on whom we rely knows what suffering is all about, not merely in the way that God knows everything, but by experience." Die God van hierdie wêreld weet wat pyn en lyding is, nie omdat hy net alwetend is nie en een van sy eienskappe, hy is alwetend, so hy weet wat pyn en lyding is nie. Hy weet wat pyn en lyding is omdat hy dit self ervaar het. God, hy was bang, hy was dors, hy was moeg. Hierdie is 'n belaglike idee, maar dit is wat die Christelike geloof uniek maak, soos wat John Dixon daarso gesê het. So mense wat daai beswaar maak teen Christendom is eintlik besig om die een baie unieke aspek van Christendom uit te wys, deur te wys dat God het homself in die wêreld ingevat. Nou ietsie wat was vir my baie interessant is dat ons kyk na baie mense sê, "Alright, hierdie ek dink ek het dit al vir julle genoem, maar die verskil tussen die Katolieke en die Protestante is dat in 'n groot mate daar's 'n groot verskil. Een van die verskille is dat die protestante maak 'n groot ding van God wat opgestaan het, Christus wat opgestaan het. So dit is hoekom as jy kyk na die prentjies wat in die protestantse kerk as hulle prentjies het, is dit van die opgestaande Christus. Christus victor, Christus wat oorwin het. Hy is almagtig, hy het alles in beheer en jy het hom baie glorieryk daarso waar in sy majesteit staan in een of ander, ek weet nie, Renaissance fresco. Dit is wat mense daarso sien. Terwyl die Katolieke doen baie groot ding van, wat is die prentjie wat mense altyd sien as jy in 'n kathedraal instap, daar so agter? Jy sien vir Jesus wat aan 'n kruis hang. Nie waar nie? So, dit is ietsie wat interessant is, want dit is wat hulle beklemtoon. Ons vergeet soms, ons kyk net na hierdie Christus wat opgestaan het, maar ons vergeet soms van Christus wat aan daai kruis hang. En wat vir my interessant was, is ek het altyd gedink dat Christus het nou opgestaan en hy het oorwin en nou is dinge goed en nou het ons hierdie werkie om hierdie wêreld reg te maak. Maar sy pyn en lyding is in 'n mate verby. Maar as 'n mens gaan kyk na Handelinge 9, as Paulus, as God vir Paulus roep, wat doen hy dit? Hy sê, "Paulus, hoekom? Hoekom vervolg jy my?" Nou daai is baie interessant. Ek het gedink dat hy sal eerder sê, "Paulus, hoekom vervolg jy die kerk? Paulus, hoekom vervolg jy hierdie ouens wat my volg? Paulus, hoekom vervolg jy hierdie ouens wat hulle self Christene noem?" Maar hy sê letterlik, "Hoekom vervolg jy my?" Nou wat dit beteken, is dat die pyn en lyding wat ons verduur, raak vir God net so hard, soos die pyn en lyding wat hy verduur het aan die kruis. Dit is 'n absurde idee, maar dit is baie Bybels, dat die pyn en lyding wat ons nou ervaar as God se kinders, maak hom steeds seer. Hy is nog steeds kwesbaar vir daardie pyn en lyding. En ek dink dit is baie bemoedigend om hierdie tuis te maak as ons deur daai pyn en lyding gaan. Nou, om hierdie gedeelte op te som, dan wil ek gou vir julle 'n videoetjie speel, sodat die res van julle kan wakker word. God, ek het nou al, ons almal is geïnspireer wanneer die CEO van 'n firma of een van 'n groot baas of president of wie ook al dit mag wees, as daardie persoon as jy sien hoe hy saam met die small people hang. So een van my vriende sê vir my dat hy's in die Afrikaanse filmbedryf en hulle skiet nou aan hierdie ding Moordervuur is die ding se naam. En daarso is Hytjie Berg. Ek weet nie of jy weet wie Hytjie Berg nie. Blykbaar is hy's 'n Afrikaanse akteur wat al meer as in een of twee flieks gespeel het. En hy's redelik die ster daarso op die set. Saam met 'n klomp ander sterre nou ook. Maar dan sê hy, wat vir my so interessant is, is hierdie Heikkieberg het nou 'n radikale omkeer in sy lewe gehad, en hy was op dwelms en seks en rock and roll, en hy het nou afgekom van die wêreld af, en hy is regtig 'n toegewyde Christen. En hy sê dat as Heikkie klaar sy sien geskiet het, dan gaan kuier hy saam met wat Benny noem the little people. So enige iemand wat 'n kabel vashou, of enige iemand wat iets doen wat nie baie opleiding verg nie. Hy gaan kuier saam met daai mense. En dan na die tyd, as hulle nou die set moet oppak, dan sal hy hulle help. Sal hy daardie help om die rommel wat die set agtergelos het, sal hy dit optel. En dit was vir baie mense inspirerend, want baie mense is net absoluut te grand om daardie werk te doen. En julle almal het voorbeelde daarvan waar die CEO of die groot baas hierdie klein werk doen, sy hande vuil maak. En vriende, op 'n kosmiese skaal is dit wat Christus doen. As God in die vorm van Christus kom en sy hande vuil maak. So onthou, ons is nou besig om te kyk na pyn en lyding deur die bril van deur die bril van die Nuwe Testament. En hierdie is 'n klip wat ek vir julle gaan wys uit the Case for Faith van Lee Strobel. En waar hulle sê hoe kan ons na Christus kyk en hoe kan ons hom deel maak van hoe ons sin maak van pyn en lyding. Dis so 10 minute.
Perhaps the supreme demonstration of God's use of suffering and evil for good was revealed in the death of Jesus.
Crucifixion was invented a few centuries before Jesus. It is widely recognized as one of the most horrendous forms of death that any state could sanction against an individual. It was so horrific that Roman citizens were not permitted to be crucified.
So it's no surprise that there is a build-up of the forces of evil, if you like, shrieking at Jesus, attacking him, criticizing him, until finally they nail him to a cross.
They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There, two robbers were crucified with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "Save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God." At noon, darkness fell across the whole land, and Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me?"
And he suffered, the Bible tells us, great emotional and spiritual agony because he experienced separation with his Father, and he experienced the actual sin of the world in his own conscious life and what it was like to feel and experience that evil and hurt.
It's the worst thing that ever happened. 3 hours of darkness. God himself dies. Inconceivable. Did God allow that? Sure. He allowed the devil to creep into Judas Iscariot and Pontius Pilate and Herod and the cruel Romans, and allowed the worst event in the history of the world. Why? For the greatest thing that happened, our salvation.
That injustice was redeemed by an all-wise, all-knowing, all-loving, all-powerful God. He could take those kinds of things and he can turn them into the greatest goodness imaginable, the salvation that would be available only through him.
And only when we see that in the light of the entire longer story do we say somehow this was how God, as it were, drew those forces of evil onto one place in order to defeat and deal with them there, in order to make a new creation, beginning with Jesus' resurrection, and that's why ultimately we have hope.
So an unspeakable evil was transformed into an unspeakable good through God's wisdom.
Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die.
If it can happen on such a magnificent scale like that, if you can see in that one case how great evil can produce great good, if God lifts the curtain just a little bit so you can see behind the scenes there, it's at least possible to believe that that principle is at work everywhere.
This is so spectacularly wonderful that it gives us the hope that evil will never be able to be the last word about us, that there will always be a way of finding something good, that while the evil was still evil, it can redeem it and keep it from triumphing over us.
And Jesus answered, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world.
That's a powerful statement. Jesus is acknowledging that because of the acts of humanity that open the door to evil in this world, we have pain, we have suffering. He doesn't try to cover it up. It's an inevitable part of life. And yet he tells us something else in that passage that's even more important. He says, I have overcome the world. You see, we have real hope. Hope that's based on the central doctrine of Christianity. God became a man and entered directly into the suffering of the world.
When God became incarnate in Jesus, we are told that Jesus experienced the very same kind of heartache and suffering without sin, I admit, but Jesus was finite and he was subjected to thirst and hunger, to aggression, to hostility, to tragedy.
And when Jesus stretched his hands out on the cross, he was saying, I love you this much. I love you so much it hurts. I love you so much I'd rather die than live without you. And those nails that went through the palms of Jesus went straight into the heart of God.
There's a wonderful hymn which we sometimes sing, which has a line, and when human hearts are breaking under sorrow's iron rod, then they find that self-same aching deep within the heart of God. And that's a wonderful sense. God in Christ has been here. He has taken it. He knows what it's like. He is not unable to sympathize. He is on all fours with us.
I mean, Jesus was the most God-forsaken man who ever lived, so that he might in turn tell us, I'll never leave you. I'll never forsake you. That tells me God feels. He empathizes. He cares about my pains. He felt the sting in his chest first, and that encourages me when I hurt.
In 1944, Corrie Ten Boom, a prisoner in a Nazi concentration camp, considered the full measure of God's participation in the suffering of humanity. While clinging to life in the shadow of ultimate evil, she concluded, there is no pit so deep that the love of God is not deeper still.
There's a famous passage in Elie Wiesel's book, Night, where he recalls being in a concentration camp and seeing a line of people being hanged, and a little boy is one of the people being hanged, and he's so light that he doesn't die immediately because his neck doesn't break, and he's dangling there half dead and half alive, and the crowd are being forced to watch this, and somebody suddenly says, where is God, where is God? And somebody else says, there he is, he's hanging from that noose.
That's the answer to the question that's often asked, where was God in Auschwitz? Where was God in Darfur? He was there. He was in the gas chambers. Yes, the incarnation means that he descends into the whole of the human condition.
God is there at the heart of the mess and taking the worst onto himself. That's what we believe when we think about Jesus, and that's why ultimately we have hope.
It makes me feel there's a certain kind of kinship, that God gets it, that God understands. He's been there. He doesn't just have the facts straight. That's omniscience. He has entered into the experience of it, and that's something entirely different.
He knows exactly how I feel. There is no pain that I'm going through paralyzed. He was even paralyzed on the cross. That tells me he identifies, and that, for me, is enough.
The Christian response to the problem of evil and suffering was perhaps best summarized by the Apostle Paul. 2 decades after Jesus' death and resurrection, Paul described the persecution Christians endured and the hope that sustained them as they preached the gospel throughout the first century Roman world.
We are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not despairing. Persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison.
He refers to these things as momentary light affliction. What, Paul, are you crazy? Momentary light affliction? Well, we understand when we read further, because he goes on to explain that these are momentary light afflictions in comparison to something else, because these afflictions, and he's very particular about his words, are producing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. And you see, there's this subtle theme through the New Testament that helps us understand this problem of evil as followers of Christ, that God can cause all these things to work for good in our lives because we love Him, we're called according to His purpose, and these have a transforming impact on us so that when we get to heaven, we are actually different people than we would have been if we had not gone through these things. These momentary light afflictions are producing for us the eternal weight of glory.
If you... Nee, dit is vraag. Dat zei, zo, ik denk het altijd goed om diezelfde boodschap in Amerikaanse accenten te horen, om die punt duidelijk te maken. Maar die punt die zo is, vrienden, dat... As jy gaan kyk na die Christelike geloof, en ek waag om te sê, dat daar is nie 'n ander geloof wat daarmee kan kompeteer in terme van die emosionele appel wat dit het, om te sê dat, alhoewel dit verskriklik vreemd is, om hierdie soewereine God en hierdie dienskneg, wat homself verneder om aan die menslike gestalte gelyk te word en hierso te kom dien, dit is vreemd en dit is paradoksaal, maar ek kan vir julle een ding sê, dat dit is een Christelike leerstelling wat die ou se hart laat smelt, as jy besef wat die implikasies daarvan is. En die gedeelte het nou geëindig, die video wat ons gekyk het, met Paulus. En Paulus is een vreemde kaland, vir alles met ietsie soos Filippense lees. So, hierdie Filippense 4 is nou een van die gunsteling Christelike tekstverse wat die mens kry. En... Kom ek lees dit vir julle. Nou nommer 1, voordat ek dit vir julle lees. Filippense was geskryf toe Paulus in die tronk was. Nou weer eens, dit is nie die ideaalste van omstandighede om 'n brief te skryf nie. So hou dit in gedagte en hy sê die volgende: wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenwaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig, daar moet julle gedagtes rig, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Nou, hier is Paulus se 5 cent in terme van hoe om vreugde te hê en hoe om pyn en lyding te hanteer. Dit is eintlik nog ons merkwaardig. Eerste dingetjie wat hy hierso sê is en hierdie is nou as die Engels praat van joy, is dit wat ek verwys as ek nou praat van vreugde. So die eerste ding is hierso in vers 11 en vers 12. Praat hy hierso, kom ek sê, want ek het geleer om my om in al my omstandighede te behelp. Alhoewel ek gebrek geleid het, ek geleer om my in al my omstandighede te behelp. Nou, wat daar so aangaan is, Paulus sê heel eerste, dat hierdie ding kom nie vir hom natuurlik nie. As jy 39 keer gegeesel word 'n paar keer, as jy 'n paar keer skipbreek ly, as jy 'n paar keer regtig shots van die lewe vat, en by shots bedoel ek letterlik en figuurlik in die geval van Paulus, dan sê hy, kom hierdie vreugde nie noodwendig vir hom natuurlik nie, maar hy het homself gecoach, hy het homself geleer om nog steeds bly te wees oor wat God doen. Nou vra mens, hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy homself geleer? Wat is die geheim wat hy hierso doen? Nou hier's 'n paar tricks wat hy hierso vir ons leer. Die eerste enetjie is, hy sê dat hy het hoe kry jy mens die vrede? Dis die vraag wat ons nou wil vra, met danksegging. Jy doen dit met danksegging. Nou as jy deur al hierdie gemors gaan, as jou lewe 'n gemors is, as jy deur al hierdie pyn en lyding gaan om nog steeds dankie te sê, is absoluut absurd. Dit is hoekom I think it is Greg Kugel die ou wat daar gesê het, hoe belaglik is dit dat Paulus sê hierdie pyn wat ons nou kry, dit is momentary. Dit is klein in vergelyking wat gaan gebeur. Dan klink dit vir ons absurd. Maar wat dit vir ons wys is dat Paulus is so gewoond om opgewonde te wees. Hy's so gekondisioneer, hy het homself so gecoach om dankbaar te wees vir wat in hierdie wêreld aangaan. Dit is vir my 'n manier is om hierdie pyn en lyding aan te spreek. So dit is wat ons daarso kry as ons lees van danksegging. 'N Volgende ding wat hierso gebeur en in Romeine 8 vers 18 dan sê hy as ek hierdie goedes bereken wat nou gebeur, dan wat Keller en 'n hele klompie ander kommentators sê is dat hy is besig om al die goedes op te weeg. Hy is besig om te kyk na sy omstandighede. Hy is besig om te kyk na wat die beloftes is wat die Bybel maak oor die toekoms. Hy is besig om te kyk na wat die Bybel wat Christus gedoen het in die verlede. Hy kyk na al hierdie goeders en hy is besig, he's busy measuring the cost. Hy is besig om die koste te bereken en na dit dan sê hy, ek sê vir julle, hierdie paadjie wat ons volg is niks. In vergelyking met wat uiteindelik met ons gaan gebeur nie, met wat uiteindelik die hoop is. Nou hierdie is baie anderste as meeste van die sekulêre advies wat jy mag kry. Want wat Paulus sê is, dink juis aan die gemors. Dink juis aan hierdie moeilikheid wat op die oomblik in ons lewens aangaan. Nou as 'n mens meeste sekulêre advies oor hierdie ding vat, as jy nou gaan kyk na tipiese pop psychology, as hulle vir jou sê, hoe moet jy hierdie bepaalde situasie hanteer van pyn en lyding, gaan baie van hulle vir jou sê, jy moet in 'n tipe trans kom en nie daaroor dink nie. Jy moet aan goeie goeders dink. Jy moet aan die voeltjies dink of aan unicorns of ander goedjies wat jou gelukkig maak. Maar Paulus sê nee. Paulus sê dat hierdie vrede waarvan hy praat, hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, is nie die afwesigheid van negatiewe gedagtes nie. Dis net die aanwesigheid van God. Dis nie die afwesigheid van negatiewe gedagtes nie. Dis nie die aanwesigheid van God. So as hy praat van waarop jy my waarby sy gedagtes moet rig, is hy nie besig om te sê dink aan mooi voeltjies, dink aan die reënboog, dink aan mooi klere nie. Hy sê dink aan wat gebeur het in die skrif. So hierdie is anders want wat hy vir jou sê is dink. Nou as mense gaan vir berading, dan sit 'n gewone kwessie van moenie dink nie. Kry jouself in hierdie trans, kry jouself in nirwana, mediteer of wat ek al, maar kom weg van denke af. Maar Paulus sê heeltemal die anderste. Hy sê dink aan wat God gedoen het. Gaan kyk na wat gebeur het. Dink aan wat die belofte is van wat Christus gedoen het. Gaan kyk na die opoffering wat Christus gedoen het. Gaan reflekteer op Filippense 2 van hoe hy sy godgelyke status prys gegee het en dan gaan dink aan die hoop wat uiteindelik gaan gebeur. As ons kyk na die laaste hoofstuk van Openbaring waar elke traan weggevee gaan word, waar ons weer saam met God gaan wees, dink oor daardie goeders. En as jy oor daardie goeders dink, dan beloof ek vir julle, gaan daai vreugde kom wat alle verstand te bowe gaan. En weet jy wat, hulle het nou vinnig hier verwys na Corrie ten Boom. En ek het laasweek vinnig daarna verwys, maar wat interessant is dat John Ortberg het ook so'n boek geskryf, ek spring 'n bietjie rond, hier's 'n boek van Richard Foster, amper sê John Foster. John Foster het nie baie geestelike boeke geskryf nie. Maar Richard Foster en John Ortberg praat van celebrating the disciplines. En een van die disciplines is om dankbaar te wees. Dat dankbaarheid is 'n disipline. En dis wat Paulus hierso sê. Dit is 'n disipline om dankbaar te wees. En as jy gaan kyk na 'n klompie mense soos Corrie ten Boom, van wie hulle verwys het, wat daar so in Nazi-Duitsland in die konsentrasiekamp was. Ek was so 'n paar jaar gelede in Haarlem by haar huis waar hulle Jode weggesteek het. Ek weet nie wie van julle ken die storie van Corrie ten Boom. Okay, ten minste 5. So sy het mense sy het Jode weggesteek daarso en uiteindelik het hulle konsentrasiekamp toe ook gegaan. Dis baie cool. As jy daar so ingaan, 'n verskriklike toegewyde Christen, Corrie ten Boom, sy lyk presies soos die ouma op ouma beskuit. As jy ooit gewonder het. So as jy nie weet wat dit is nie, dis die ouma beskuit dan nie. En sy het hulle het daarso Jode weggesteek, maar as ek vir julle sê, ek ons praat hier so van duisende Jode wat hulle daarso weggesteek het. En sy het hulle toe uiteindelik so een vir een die mense van haar huis begin arresteer. Uiteindelik het Corrie en haar sussie Ansie. Kom sê dis Ansie. Corrie en Ansie, hulle was toe na 'n konsentrasiekamp toe en daarso sien hulle al hierdie dood en pyn en lyding om hulle wat julle nou in daai paar foto's gesien het en in meeste van die prentjies wat ons het van die Holocaust. Maar die mense wat saam met hulle in die konsentrasiekamp was en hulle banker sê dit was so irriterend om saam met hulle te wees, want hulle was elke dag dankbaar oor die absurdste goeders. Soos een keer is hulle banker absoluut oorlaai met insekte, muggies of iets soos dit. Soveel so dat as hulle asemhaal, dan kry hulle hierdie
vlooie.
Dat sê. Met vlooie. En dit was absoluut aaklag en hulle sê nee, wat ons nou moet doen is sê Corrie en sê ons moet nou dankie sê vir die vlooie wat in ons banker is. En die mense wat daar is regtig ou, hulle vat nou hierdie ding bietjie te ver. Om dankie te sê vir die vlooie, maar hulle het dissipline gemaak. Hulle het gesê ons gaan dankie sê vir die vlooie. En op daai stadium sou was die plan dat daai Nazi kamp daardie bepaalde kamer gaan vat om konsentrasiekamp toe te gaan. Maar hulle wou nie in die kamer inkom nie, want daar was te veel vlooie. En hulle het dit nou later uitgevind. Hulle was toe dankbaar vir die vlooie en lyk my in retrospeksie was die vlooie nie 'n slegte ding om voor dankbaar te wees nie. Maar hulle het die dissipline gehad van dankbaarheid en 'n klomp ander mense. Ek wel, om nog so 'n bietjie met Corrie ten Boom met die amazing storie. Sy het toe na dit, na die konsentrasiekamp verhaal waar sy haar sussie verloor het en waar sy almal verloor het. Sy was hulle het 'n reusagtige gesin gehad soos wat die gewoonte was in daai tyd en na dit was sy op haar eie. En toe het sy reg oor die wêreld gegaan en vrede en liefde gepreek. En sy het van die wagte wat haar in haar konsentrasiekamp vermink het sy ontmoet en hulle vergewe. Dit is 'n amazing story. En seker die coolste storie toe ons al was wat ek gehoor het, was toe sy een keer in Nieu-Seeland was. Toe praat sy daarso by 'n konferensie en is altyd vreemd as jy die foto's sien daarso in die huis, want dan is 'n foto van haar wat staan saam met, ag man, dan sit Ronald Reagan. Dit is net alles wat head of states is, maar dan staan sy soos die ouma beskuit tannetjie daarso. Sy lyk regtig asof sy nie van haarself is om ooit uit die kombuis uit te gekom nie. En dan staan sy daarso en dan sit Ronald Reagan saam met daarso, dan sit sy saam met Kofi Annan, die leier van die Verenigde Nasies, altyd die heads of states. En dan kom sy en sy het haar handsakkie en sy het haar rokkie en ja. En sy is in Nieu-Seeland en sy praat daarso. En toe kom daar 'n ou na haar toe en hy's 'n neurochirurg. Hy's een van die wêreld se vooraanstaande neurochirurgie mense. En hy kom na haar toe en hy sê net vir haar, ek wil net vir jou sê dat een van die babaatjies wat julle gered het in julle chamber waar julle die mense weggesteek het. Ek is een van daai babaatjies wat julle weggesteek het, wat julle daarso ingebring het, wat julle daarso gehou het, julle lewe op die spel gesit en ek weet jou hele familie is dood as gevolg van wat hier so gebeur het. En ek wil net vir jou sê dankie. En hierdie ou het hierdie vol lewe en hy's hierdie geweldige groot neurochirurg en hy wil net vir haar sê hy wil net vir haar sê dankie. Nou wat ek vir julle daarop met hierdie stories probeer vertel is nie wat ek julle daarop probeer vertel is dat Corrie ten Boom ten spyte daarvan altyd dankbaar was en daai gesindheid het en dat dankbaarheid nie ietsie is wat afhangend is of afhanklik is van jou omstandighede nie. As Corrie ten Boom haar dankbaarheid gemeet het teen haar omstandighede, dan sou sy, ek meen, hoe op aarde sou hulle enigsins iets positief kon gesien het in haar konsentrasiekamp, maar hulle het hulle self gekondisioneer, hulle het hulle self gecoach. Soos Paulus hier sê in Filippense, ek het myself geleer om dankbaar te wees vir al die goedes wat met my gebeur. Dankbaarheid is 'n dissipline wat ons moet aanleer. En selfs as jy verhale hoor van Moeder Teresa het verskriklik baie pyn en lyding in Calcutta gesien. Maar hulle sê dat die vrou was redelik upbeat. Sy was nogal redelik vriendelik, sy was redelik hip. Daar was altyd 'n, ek weet nie, een of ander Indiese liedjie wat sy gefluit het. Of, die punt is dat Daar was een opgewondenheid bij Dietrich Bonhoeffer, daar is een paar boeken van hem hier. Hij was ook in Nazi-Duitsland, hij was een theoloog geweest en toen hij hem daar zo in die tronk gegooi, want hij had gezegd dat die nazi's is verkeerd. En die ouwens wat zo met hom in die tronk was, het ook gesê, hy was altyd dankbaar, hy was altyd opgewonde, hy was altyd abied geweest. Wat net vir jou weer eens wys, dat dankbaarheid een discipline is. En dis so bietjie, as ons hierdie ding wil saamvat, wat Paulus en die Nuwe Testament vir ons verleer, oor hoe moet ons hierdie pyn en lyding probeer hanteer. Die eerste ding wat hulle vir jou sal sê is, kyk na Christus. Gaan meet wat klaar gebeur het, en laat dit vir jou inspirasie wees. Maar nie net nou wat hy gedoen het nie, maar wat ook hy gesê het, gaan gebeur. En laat daardie julle harte verander, en vir julle hoop gee in die reesies. En wat jy ook moet weet van die reesies, is dat dit werk anders. Ons het nou vir Jaco hier so vanavond, en Jaco het waarschijnlijk hier naartoe gehardloop, hy doen reesies, ek denk julle besit voertuig nie. Maar hy is altyd besig, en ek denk die naweek was dat die kom reis, nee. Vandaag, jy kom nou nie vandaag af nie, nee. En so die kom, as jy hoor vir enige iemand wat hierdie reesies praat, nou baie keer word geloof verwys na 'n reesies, na 'n marathon wat gehardloop word, dan aan die begin is dit altyd pret. As jy die fotootjies sien, of die footage van die mense wat aan die begin is, dan is dit baie vriendelik, hulle skud mekaar se handjies, hulle omhels mekaar, dis baie vriendelik in die begin. As jy nou nie iets so hardcore soos die Comrades het nie, maar kom ons sê 20 kilometer of wat ook al, dan kry jy ouens wat die vorige aand hardpartytjie het, wat daar so aankom in 'n hoendersuit, of daar is 'n ou wat gaan draf in die vorm van 'n clown, of ek het al 'n ou gesien wat gedraf het met 'n strykyster en 'n tou agter hom vas, wat net so hap, was nou, dit gebeur. En aan die begin van so 'n reesies is dit baie opwindend. Dit is baie cool. Maar soos wat daai reesies aangaan en jy by die 10 km kom, of in my geval by 500 meter, dan sê hulle dis asof jy 'n muur tref. Daai atlete tref 'n muur en ewe skielik is daai pret verby. Ewe skielik is daai opgewondenheid verby. En ek dink baie dit is baie die geval met die Christelike geloof ook. As mens na 'n kerkie toe kom, of mens is by 'n selgroep, en mens is bemoedig, en daar is mooi worship musiek, of daar is selfs hierdie ding, wat ons nou gesien het, waar hulle sê, dit is bemoedigend, Christus is saam met ons, om van hier na weg te gaan, en hierdie reesies te begin, is weer eens makkelijk. Maar as jy daai muur tref, en daar is nie mooi worship musiek wat in jou ore speel, en Hillsong werk nie meer heeltemal op jou rekenaar se radio nie, en jou dinge is besig om uit mekaar uit te val, dan is dit dan, wanneer Paulus sê, onthou wat gebeur het, onthou wat Christus gedoen het, en onthou wat gaan gebeur. En ek het nooit gedink, dat ek sal ooit praat oor hoe om jouself te conditioneer vir die type goeders nie, maar ek kom achter dat Paulus het daarvan gepraat, en hy sê, jy moet nie 'n slagoffer mentaliteit hê nie. As iemand ooit is geregtig kon gewees het op 'n slagoffer mentaliteit, was dit Paulus. Maar moenie 'n slagoffer mentaliteit handhaaf nie. Moenie bitterheid gaan nie, maar beoefen dankbaarheid. Beoefen diensbaarheid en onthou waarvan af jy gekom het. Ek wil eindig met 'n aanhaling en dit pas miskien nie heeltemal in by wat ons net gesê het nie. Maar as Nicholas Wolterstorff, hy is 'n filosoof by die Universiteit van Yale, en hy is 'n Christen filosoof wat ook sy kind verloor het, en daai pyn en lyding ervaar het van wat dit beteken om 'n kind te verloor, en dit was hom verskriklik erg, en hy het eintlik 'n boek geskryf daaroor, en hy het so 'n bietjie nagedink aan, wat is die glorie van God, wat maak God so glorieryk, en hy het hierdie een aanhaling, wat vir my ongelooflik is, hy sê, "It is said of God that no one can behold his face and live. I always thought this meant that no one could see his splendor and live. A friend of mine said, perhaps it meant that no one could see his sorrow and live. Or perhaps his sorrow is his splendor." "It is said of God that no one can behold his face and live. I always thought this meant that no one could see his splendor and live. A friend said, perhaps it means that no one could see his sorrow and live. Or perhaps his sorrow is his splendor." As ons, wat vir mense belaglik is, wat vir ons moslim vriende en vir die wêreld so absoluut vreemd lyk, is wat ons inspirasie is. En dit is dat Christus, God in hierdie wêreld ingekom het in die persoon van Christus en al hierdie pyn en lyding op hom gevat het en wat hom glorieryk maak, wat hom ongelooflik maak, wat hom die generaal van alle generale maak, is die feit dat hy al hierdie goeders op homself geneem het. Vriende, wat ons nou gaan doen is ek het 'n paar teksverse waarop ek wil hê ons moet bietjie mediteer. Ek wil hê ons moet toepas wat Paulus hier so sê, ons moet onsself herinner aan hierdie goeders. Ons moet dit bereken. Ons moet onthou wat God gedoen het en wat hy gaan doen. So sit net saam met my. Jy kan hierdie tyd gebruik om te bid of net reflekteer op wat hier so aangaan. Dit is maar net 'n paar aanhalings en teksverse.
Thank you.
daardie teksverse en daardie waarhede van wat u kom doen het, dat ons deurdrenk, Here, dat ons gedagtes vernuwe. En wanneer ons deur daai tye gaan, Here, dat ons kan reflekteer op dit, op wat u gedoen het, Here. U is nie net abstrakt, staan nie weg van pyn en lyding, Here. U het in die wêreld ingekom en u hande vuil gemaak en dit deurdrenk ons. En Here, help ons dat dit ons sal inspireer wanneer ons inspirasie nodig het. Hoogste van dit, Here, maar dat ons nie sal ophou om dankie te sê nie, om dankbaar te wees vir elke liewe klein dingetjie in die wêreld, of dit nou vlooie is en of dit 'n nuwe huis is. Dat ons nie 'n slagoffer mentaliteit sal hê nie, Here, maar net altyd dankbaar sal wees vir die kleinste goeders, en dat ons daai dissipline sal aanleer en in die proses gelyk raak aan u gestalte, Here, meer en meer word soos wat u is. Dankie, Here, dat ons kan weet dat u in hierdie wêreld ingekom. Dankie dat ons kan weet dat u het al daai pyn en al ons sorge het in daai kruis gegaan, Here, dat die spyker wat deur die hande gegaan het in die hart van u ook gegaan. Dankie vir daai ongelooflike opoffering, Here. Dankie dat u nie u status as God in 'n hemelse teenwoordigheid beskou het as iets waaraan u wou vashou nie, maar dat u in hierdie wêreld ingekom het, u self verneder het en vir ons die grootste en pragtigste voorbeeld gegee het en vir ons sondes kom sterf het. Dankie, Here, ons bid dit alles in u heilige naam alleen. Amen. Oké, okay, ek dink, chips is reg en daar is koffie daar buiten, so hier is maar net 'n geleentheid vir ons om bietjie te gesels oor dit. Nadat julle transmusiek gehoor het, enige opmerkings, enige vrae? Dankie, dit is 'n opmerking. Plezier, is my antwoord. Jakkie, jy is enigste wat al met die microfoon staan, misschien moet jy iets sê.
Ja, nee, is so.
Ok, iemand wat misschien al reageer op wat Jakkie gesê het. Alright, ek het tenminste al die klank van gekou wat die awkward stilte breek. Hier is Dirk.
Ek is vandag so'n bietjie gekonfronteer met, maar net om te kyk na wat in die konsentrasiekamp gebeur het, daai tipe pyn en swaarkry, en dit is rarig moeilik om nie te vra waar is God in daai plek nie, en mense het so in die een deel die ding van, wel, ons weet dalk nie alles wat hier aangaan nie, en ja, Jesus is, en God is deel van hierdie pyn, en aan die ander kant voel jy, maar hy is God, op dis aarde wil hy deel wees van hierdie pyn as hy dit eintlik maar net kan wegvat. En ek so 'n bietjie herinner aan die storie van Noag, waar hy wel 'n hele wêreld, die wêreld van daai tyd uitgewis het, en op die einde ook nogals hartseer daar was om te sê, ek gaan nie weer dit doen nie, want deur dit te doen, het hy gevoel asof hy omtrent meer verloor. So dit is, God se oordeel in daai opsig is vir my ook nogal dan bly maar 'n moeilike ding om te sê, ja, almal sal een of ander tyd seker maar verantwoording moet doen vir dit wat hulle gedoen het, en ek dink daarin is daar seker op 'n manier troos, en is dalk een van die min dinge wat wel tot vrede kan lei, as jy weet dat God is die een wat op die einde die enigste regverdige ou is wat kan oordeel oor hierdie tipe pyn wat mense aan mekaar doen. En op 'n manier moet ons ook kan sien, maar daar is ook 'n liefde in hierdie oordeel, om te sê, maar hy het oor ons geoordeel, maar hy ken ons sonde in Christus toe, en deur Christus is ons nou gered, en dit is wat hy soort van vir die wêreld wil hê. Maar ja, so dit is sommer net iets wat ek nog gedink het. Dankie vir die praatjie, maar is nog steeds, mens kan baie weer oor praat, maar dit bly maar baie moeilike onderwerp.
Nee, dit is waar, ek weet dat, jy het nou gepraat van Noag, maar as ons sê, hoekom kan God nie net kom en al die wêreld, alle pyn en lyding vanuit die wêreld verwyder nie? Hoekom kan hy net dit doen nie? Die probleem met dit is, dat soos Alexander Solzhenitsyn gesê het, is dat boosheid is nie noodwendig in enige ander plek behalwe in ons harte nie, in elke liewe mens harte nie. So dit sou beteken, dat as God boosheid finaal moes verwyder, dat hy ons finaal sal moet verwyder. So dit is nie so maklik om te sê, hoekom kan God nie net kom en boosheid wegvat nie, want dan sal daar niemand wees om hy vraag te vra nie. Want ons almal sal weg wees. So ek besef dit is geweldig kompleks Derek. En weet julle wat nie, hierdie is 'n vraag hier wat ek nie wat ek altyd meer simpatie sal hê. Die vraag rondom pyn en lyding. Ek dink dit is ietsie wat 'n mens intellektueel uitsorteer. Ek dink dit is ietsie wat 'n mens op 'n bepaalde oomblik emosioneel uitsorteer nie. Dit is nie 'n aha oomblik nie. As 'n mens gaan kyk na baie van die ander vraagstukke, miskien oor God se bestaan of oor die historisiteit van die Nuwe Testament en die opstanding, daar is moontlik aha oomblikke met dit. Maar as dit kom by die vraagstuk oor pyn en lyding, is daar nie noodwendig 'n aha oomblik nie. Dit is ietsie wat op en af gaan en dit is hoekom ou Keller se boek eintlik 'n mooi titel het as hy sê Walking with God through pain and suffering. Dit is maar 'n stap wat jy saam met hom doen. En op verskillende gedeeltes van jou lewe gaan jy verskillende openbarings kry. Maar dit is die grootste vraag wat 'n mens kan vra en ons gaan weer daarmee worstel. En maak nie saak hoeveel boeke jy daaroor lees nie, jy gaan weer worstel met dit. So ja, ek stem saam direk. Jy's Pieter.
Johan, ek wil vra hoe trek ons die idee van pyn en lyding deur na wat ons die maand bespreek het in terme van community? Want tog as ek 'n probleem het, dan is die obvious antwoord dan moet dan nou wees vat dit na God toe, weet. Moet dit nie na my toe bring nie, want jy moet eers na God toe daarmee gaan. So wat is die rol van community dan as 'n individu pyn of lyding ervaar?
Ek dink massief. Ek dink dit is 'n groot antwoord op die vraagstuk oor pyn en lyding. So dit is 'n massiewe ding. So as jy nou gaan kyk na toe die kerk gevestig word in Handelinge, die mense het nood. So enige ietsie wat Herman, miskien jy kan net sê wat jy wil sê. Nee, kan ek sê. Dit is gewoon ja. Ek probeer nou my aandag aftrek deur dit te doen. Maar hierdie is dit is gewoon hy is die ou wat in die Nazi konsentrasiekamp wat daar so omdat hy homself teen Nazi Duitsland af uitgespreek het, het hy in die tronk beland. En 'n baie interessante teoloog en hy het hierdie boekie geskryf Life Together, a Classic Exploration of Christian Community. En hierdie gaan eintlik oor selgroepe tydens Nazi Duitsland, wat nie 'n maklike tyd was om selgroepe te hou het nie. Hulle was eintlik was dit 'n baie maklike tyd want meeste mense was in selle, maar dit was tronkselle. So daai is 'n goeie boek om te lees, maar ek sou sê dat 'n groot gedeelte van God se antwoord op pyn en lyding is gemeenskap, is die kerk. En dit beteken dat as kyk na die groot opdragte van die kerk om vir die weduwees en die armes en die weeskinders en vir daai mense te sorg. Nou daai is uit die aard van die saak 'n produk of mense kan sê dit is pyn en lyding, maar ons is God se instrumente om dit te help, aanspreek om daai slegtigheid wat in die wêreld is reg te maak. En dit is eintlik baie cool. Ek het nou al die voorbeeld 'n paar keer gebruik, maar dit is lekker dat God ons kan deel maak van daardie proses om daardie pyn en lyding aan te spreek. Ek weet vir my is dit 'n geweldige voorreg om dit te doen. So as ek my pa was baie lief daarvoor om in die tuin te werk en hy was minder lief daarvoor as ek hom help, maar hy het dit maar toegelaat. En as jy nou 'n klein seentjie is wat jou pa probeer help in die tuin, dan eintlik wat jy doen is jy doen eintlik maar net die goed verkeerd dat hy dit oordoen. So as ek die stene daar sit of ek sit die blommetjie verkeerd om in die grond en of seker goed is dan moet jy dit nou oordoen, maar hy is heeltyd besig om te sê o, dankie man, en dan as ons klaar is na die dag dan die bedding nat gespuit en ons dag se werk is nou klaar, dan sit hy nou daarso en hy sit sy arm om my skouer en hy sê vir my kyk hierdie ongelooflike werk wat ek en jy gedoen het. En dan kom my ma en dan moet ek na my ma gaan, mam, kyk wat ek en pa gedoen het by hierdie stukkie bedding. En dan gryf sy net daaroor. Dit is ongelooflik wat jy gedoen het. Dit is amazing. En ek kyk na my hande werk en eintlik alles wat ek gedoen het, het my pa net oorgedoen. Maar ek voel deel daarvan. Ek voel deel van hierdie projek om hierdie tuin 'n beter plek te maak en om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. En in dieselfde manier maak God ons deel daarvan en hy gebruik gemeenskap. Hy roep ons om dit in gemeenskap te doen. En trouwens, daar seker het jy loof wat sal sê, dat dit is hoekom ons sien, hoekom die wonderwerke, so aan die begin van Handelinge, ek weet bijvoorbeeld Rudolf sal dit sê, en hy is een theoloog, so aan die begin van Handelinge, en as jy kyk na die einde van Handelinge, dan neem die wonderwerke af. Nou ons is heeltemal, tenminste ek is heeltemal committed tot die idee, dat wonderwerke vandag nog gebeur, maar dit lyk vir my of het in die begin van Handelinge definitief minder is as nou. En miskien deel van die antwoord, die wonderwerke wat God nou ons mee los, hy los ons nie met minder wonderwerke nie, hy los ons net met gemeenskap. Wat veronderstel is om 'n wonderwerk te wees. Wat veronderstel is om om hierdie ander wonderwerke wat besig was om hierdie koninkryk in te huldig te begin, word nou sistematies oorgeneem deur gemeenskap. Dit sluit nie wonderwerke uit nie, maar dit, ons het 'n massiewe werk. En weet jy wat nie, ek dink ek het dit laasweek gesê, dat as jy vir iemand soos my ma gaan vra, ma, wat sal ma nou sê oor die probleem van kwaad, as ons kyk, hoe kan een God van liefde pyn en lyding toelaat, sy sal jou waarschijnlijk slaan, wat nie die meest christelike ding is nie, maar die rede hoekom ek dit sê is dat, want sy is besig om nou een rekenaarlokaaltjie in een of ander township daar so te bou, en sy is besig om een of ander skerp tuinjong, wat sy dink wiskunde beter as ek kan doen, wat meeste van hulle is, in die huis in te neem en vir hom deur 'n graad te kry, wat ook al, ander woorde, sy is besig om haar hande vuil te maak, en daarom is daai vraagstuk van amper betekenisloos, op het theoretiese vlak, want sy is besig om, kom ons maak hierdie wêreld beter, kom ons hou op, praat daaroor en kom ons doen iets daaroor. Wat baie mense kan convict. Wie die mikrofoon? Ja.
Ek het toevallig hierdie week randomly 'n stukkie gelees oor die geskiedenis van die idee van God wat lei in die kerk deur die eeue en so in die middeleeue het hulle nie geglo dat God enige emosie kan ervaar nie en hy was 'n baie strak tipe van 'n perfekte God wat nou nie kan seer kry nie. En die ouer wat soort van die theoloog waarom jy voor een dag gekom het, was Karl Barth gewees hier in die 20ste eeuw. Hy het Godse swaarkry beskryf as a perfection. Dit is een van die dinge wat hom perfect maak, en wat hy perfect kan doen. Die Duitse woord is volkomendheid, wat nou baie naby is in Afrikaans woord. Maar een van die volkomendhede van God is sy kapasiteit om swaar te kry. Dat ek nogal gedink het, 'n cool idee is.
Ja, dit is die ligte leestel wat Herman lees, maar dit is, ons sê nie dat vir baie mense is God se pyn en lyding, hy is bietjie van 'n minder van 'n God, hy is 'n mensgod, hy is 'n mensgod wat bloei en wat heil en wat nie alles weet nie, wat sê die dag van die Here, nie eens ek weet wanneer dit is nie, net God weet, hy is bietjie van 'n minder God, maar wat Karl Barth en wat Herman hier so sê is, dis juist die feit dat hy dit doen, wat hom meer van 'n God maak. Wat om daai, om een Duitse woord te gebruik, volkomendheid, wat dit vir hom gee. So nie, ek stem saam. Waar is een vraag?
Ek het om hier by my, want hy net om te sê van die kacheltjie ook.
Daar is een kachel achter my.
Daar
is een kacheltjie achter my. Enige nog vraag wat jy nog iemand wil?
Okay, ek sal maar gegaan sê. Jy het gepraat van hoe ons moet dink oor ons pyn en lyding en dink aan wat God gedoen het en dankbaar wees en al die goed is om deur 'n proses te gaan. Soos Jesus ook het nie dit probeer vir my nie, hy was in die ding en hy deur het gegaan. En ek dink met depressie vandag, dis ons is baie vinnig, of dokters is baie vinnig om iets voor te skryf en nie regtig mense te laat dink oor waardeur hulle gaan. En ek dink dit is iets wat ons in as Christene in gedagte moet neem, om rarig net deur ons pyn en lyding te gaan, en ons self te verseer om aan God te klou, en om dit te kan verstaan, voordat ons, want ek denk dit is anders as ander mediese kondisies, want dit is in jou wereld van gedagtes, jy weet so, ek denk daar is antwoorde, en ek denk soos wat ons nou grapple daarmee, ons kan eindelijk aan die ander kant uitkom. Anyway, dit is my gedagtes.
Ja, ek wil net gesê dat, ek denk om te veel te kyk, na jou pyn en na jou lyding kan verkeerd wees. Ek het nie spesifiek dit gesê nie, wat ek probeer sê het was, dat wat Paulus vir ons nou om te doen is, hy sê, dat as hy na hierdie goeders kyk, en hy fokus sy gedagtes op al hierdie verskillende virtues wat daarna genoem word, dan sê kommentators, daai verwys eintlik na bybelse beginsel soos, wat God gedoen het in die Ou Testament, wat Christus gedoen het en die hoop wat uiteindelik gaan kom. So hy sê, gaan fokus op daardie goedes, gaan dink oor daardie goedes, want dit gaan eintlik vir jou sê. En dit Keller wat die op kommentaar lewe, hy sê dis belaglik, want wat hy eintlik sê is, hoorie so, as jy deur die pyn en lyding wil gaan, gaan bietjie deur die groot vrae van die wêreld. Bestaan God? Wat is die doel met die wêreld? Wat is die doel van jou lewe? Waartoe is jy op pad en wat gaan uiteindelik gebeur? Dit is nie noodwendig die vyf vrae wat op 'n sielkundige se deur staan in terme van kom ons kom 'n bietjie deur die probleem en ons gaan bietjie deur hierdie goedjies dink. Baie ligte leerstof waaroor ek wil hê moet bietjie dink nie. So hy nooi jou uit om aan daardie goeders te dink. En wat hy vir jou probeer sê is dat as jy dis dieselfde beginsel dat as jy hard oefen vir 'n bepaalde resies en jy is nou hier so langs 'n ou wat fikser is as jy en jy draf nou en hy sê vir jou hoorie sommer dink net gou hoe lekker gaan dit wees as ons al resies volgende week gaan hardloop en ons doen die otter something something resies en jy gaan daar so deur en daar is hierdie pragtige meisies wat vir jou daar inhang in wag en hulle hang ook daar maar hulle wag vir jou terwyl hulle hang en hulle en jy's daar so ander woorde so hy gee vir jou so 'n bietjie 'n eye op the prize en dan sê hy vir jou maar moenie vergeet waar jy vandaan gekom het nie. Flip, ek en jy hardloop nou al vir 6 maande wat ons oefen hiervoor. Moenie van dit vergeet nie. Onthou daai wetenskap wat ons gemaak het met daai braaivleisvuur dat jy sal nie hierdie goeders kan doen nie. Onthou daai mense wat vir jou gesê het jy gaan dit nie kan doen nie. Onthou van dit en onthou waartoe ons op pad is en dit is wat ek wil hê in hierdie tydjie waarop jy jou oë moet vestig. En dit is wat dis wat Paulus vir ons nooi om te doen. Gaan dink oor daai stap wat gebeur het, oor dink oor daai stap wat gaan gebeur en ek beloof vir jou in die lig van dit, dan gaan hy sê en ek reken. Nadat ek nou aan al die goedes gedink het, reken ek dat hierdie bietjie pyn wat ons nou ervaar is niks nie. En onthou jy die bietjie pyn waarna hy verwys is nie bietjie pyn nie. Dit is redelik hardcore. Dit is Guantanamo Bay op steroids. So ja, dis my net.
Ek dink dat soms as mens half begin fokus half op jou eie pyn, dan raak dit erger. Jy maak dit groter as wat dit is.
Ja, ja.
So dis baie cool dat mens half dit moet heeltemal buite dit kyk. Want as jy buite dit kyk, dan staan jy al weg van jou eie pyn af.
En dat jy in daai pyn, wat hulle sê is, jy moet maak jou begeertes met danksegging en al die goedes aan mekaar aan God bekend. Onthou net weer eens, dis 'n ou wat in die tronk is, wat waarskynlik op daai stadium nie kan loop nie. En hy sê, onthou om dankbaar te wees vir al die goedes as jy dink aan jou pyn, dink aan al die goedes wat goed is, bid bietjie daaroor, sê dankie vir God vir dit en dat en die en dink aan wat gebeur het. So aan die woorde, hy nooi vir jou uit om jou pyn in die perspektief van hierdie groter ding raak te sien. En dan kom jy agter dat as jy by die huis aankom en daai meisie het jy nog steeds nie ge-SMS nie en jy jou hele wêreld van mekaar en alles is betekenisloos. Ek haat die lewe, ek haat myself en ek haat daai meisie. Dan is dit net nodig vir iemand om te sê vir jou om 'n prentjie te sien van die konsentrasiekampe. Miskien. Of vir jou om regtig die 'n perspektief te kry om te sien jy wat nie 'n SMS kry op van 'n meisie op wie jy oog het is baie, baie klein. En meeste van ons probleme, selfs al is dit regtig erg, en selfs al kan ons regtig daaroor huil, in die groter skoop van wat in hierdie wêreld aangaan, en wat ons werk is om te doen, is maar klein. Dankie my net. En laaste enetjie, laaste twee kies, eers Arnold en dan Nico.
I was in a happy clappy church this morning, and the pastor referenced a book by Michael Pitts.
Okay.
That was roughly entitled, I Think God is Trying to Kill Me. There's one quote from there, and I think I'm quoting correctly. Looking at your situation through the eyes of faith does not mean that you don't see the reality of what you're going through, but it builds a bridge that helps you transcend the very stuff that's pulling you down. So looking through the eyes of faith is transcendent.
Mm. Ja, dit is nie een van die magic antwoord nie. O, kyk na dit met geloof. Okay, so dis wat eintlik daar aangegaan het. Dit is nie wat gebeur as jy met geloof daarna kyk nie. Dit gee net vir jou 'n perspektief. Ek sê hom so, dankie Arnold. Jy's laaste enetjie Nico.
Ek wil net sê die eerste ding is ek dink nie dit was toevallig daarom daai goed raak gelees nie, want ek lees dit seker goed toevallig raak nie. Maar in elk geval. Arnold se komedie is goed en ek dink net wat ek wil sê is dat dit my logika is nie briljant nie, maar my logika bom uit, want hierdie hele gedagte van om gehoorsaam te wees aan 'n cause waarvan wat ons nie verstaan nie, is die gedagte wat my of baie getem maak aan God of verskriklik rebels. Ek meen die gedagte van hoekom ek nou iets moet doen as ek regtig nie verstaan nie. Ja, dit los my of heeltemal rebels of heeltemal getem. En as ek luister na hoe om dankbaar te wees vir 'n klomp vlooie, ek meen dit is belaglik. En dit voel vir my tipies as 'n outsider, as 'n mens van 'n buitestander kyk na 'n klomp mense aan die binnekant wat dankbaar is vir 'n klomp vlooie. Dan moet jy regtig sê jy moet julle koppe gaan lees. Maar tog as mens laat gaan van die Here, en ek dink die John Lennox het iets daarvan gesê, is dat waarmee, dis maar vir my ietsie wat ek nou aan vashou, as jy laat gaan van God oor dat jy dink dis belaglik om so te dink, wat het jy oor? Dan het jy niks nie. So net daai gedagte van gehoorsaamheid, dit is swaar vir my, want ek weet nie of ek wil getem word deur die Here of ek baie kwaad van hom wil wees daaroor nie. Maar binne dit, as ek van hom laat gaan, wat het ek oor? In te midde van die pyn probleem.
Wat ek dink ek wil sê oor die gehoorsaamheid is, gelukkig was jy nie Job nie. Dan kon jy regtig jou logika uitgebom het en jy kon vir so 'n paar hoofstukke kwaad gewees het vir God. Maar dan het ek daai voorbeeld gewys op die een kant wat ons sien, maar die lekker ding is dat jy het die ander kant ook. Ons het onthou die Hebreërs begin dit te sê God het homself in verskillende maniere openbaar, maar nou in die laaste dae het homself in Christus aan ons openbaar. Wat beteken dat ons het 'n volle prentjie en ons weet baie meer van God se plan vir die wêreld en God se plan vir verleiding, as ek so ver kan gaan om dit te sê, as wat iemand soos Job het. So dit is nie asof ons heeltemal hier in die donker is en net 'n stem hoor wat sê gehoorsaam my en dan volg ons nou maar daai paadjie nie. Maar ja, ek dink jy het jouself gediagnoseer in terme van wat die alternatief is. In terme van vlooie, maak geen fout nie. As jy vandag by die huis aankom en Iris is meer begeesterd as jy en sê ek is dankbaar vir die geweldig baie vlooie in ons bed, dink ek jy is heeltemal binne jou reg om daai opmerking te maak wat jy gesê het van mal wees teenoor Iris. Maar die situasie is anders. Ek dink wat Corrie ten Boom se situasie anders gemaak het is, waar daar niks hoop was nie, het hulle gesoek vir iets om oor dankbaar te wees. So ek dink nie dat jy moet regtig net dankbaar wees. Ek kan redelik ongelukkig wees as al vlooi by die huis is. Of ander goeie. So ek dink nie, dit sê vir ons moet gelukkig wees om regtig veilig te wees. En onhygiënies te lewe nie. Maar in Corrie ten Boom se geval was dit, daar was niks hoop nie. Jy het daai prentjie sien, daar's niks hoop nie. Nou gebeur die ding wat nog erger is en hulle besluit, okay, maar hoe kan ons hoop hier in? Kom ons hê hoop in die banale. En die simpel. So dit was 'n kondisie, dit was 'n kondisionering wat dit geregverdig het in daai sin. Ek probeer nie sê nie, daar's niks so irriterend soos iemand wat opgewonde is oor alles. Terwyl daai ek weet nie, dis 'n bietjie soos om onder 'n hoender te gaan sit en as hy nou op jou kop geblaas het, dan sê jy dis die Here se wil. Ek dink dis nie heeltemal wat ons wil hê nie. Laaste opmerking, skus Pieter.
En Nico, ek het nou net daaroor gedink dat ek snap dit net vir jy vra, toe snap ek. Want Paulus skryf tog in all things be thankful en namens is dankbaar soos my Corrie vir dankbaar wees vir goeders wat sleg is en op my lewe op die oomblik in my lewe gebeur op bad goed en ek sê nee, ek weet nie om dankbaar te sê nie. Maar dan het ons ook 'n belofte all things work together for good. So met ander woorde, die slegte goed gaan ook vir goeie uitwerk. So dan is dit ten minste 'n leap wat ons kan maak en as ons sê weet ten minste nie dankbaar is nie, maar dat mense vrede kan maak daarmee, dan weet ons dat dit wat sleg is, dit wat ons seer maak, dit wat ons harte breek en na trane toe bring, dat God dit seker beter sal laat uitwerk.
Cool, dankie Pieter. Pieter nie asof hy haas uit die hoed uit gaan ruk een van die oomblik met die handskoene in die cape en wat ek wil nie. So daar was jou teologiese haas uit die hoek uit, maar as jy lank genoeg wag, dan gaan jy iets anders cooler sien. Nou, wat Jaco net gesê het, wat baie random gekling het, onthou die kaggel. Wat hy eintlik wou gesê het is, dat ons gaan nou by die kaggel kuier. So dit is nou ons winter fireside chat. So as jy 'n koffietjie wil kry, is jy welkom. As jy verder wil praat en wil kyk hoe Pieter my laat verdwyn, is jy baie welkom. So ons gaan dit hierso by die kaggel doen en kry vir jou chips en kry vir jou koffie. Dankie dat jy gekom het. En volgende week praat ons oor Openbaring en Rudolf is hierso. So laat dit, onthou jy moet hoop hê in die goedes wat gaan kom. En Rudolf kom volgende week. Dat sê, julle moet veilig wees hierdie week.